بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alloh subhanahu va taolo Qur'onda siz bilan bizga xitob qilib, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allazi xalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ey insonlar, u sizlarning qaysilaringiz chiroyliroq, yaxshiroq amal qilguvchi ekanligingizni imtihon qilish uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir. U qudratli va mag'firatli bo'lgan zot. Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Va lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sobirina va nabluwa ahbarakum." Albatta biz to sizlarning orangizdagi bizning yo'limizda mo'li jonlari bilan kurashuvchi va yaxshi yomon kunlarda sabr qilguvchi zotlarni bilgunimizcha hamda sizlarning holi xabarlaringizni tekshirib yuzaga chiqargunimizcha sizlarni imtihon qilurmiz. Mana shu ikkita oyai karimada Alloh subhanahu va taolo insoniyatni dunyoga imtihonga kirgizganligini bayon qiladi. Imtihon degan so'z hammamizga ma'nosi ma'lum. Imtihon mavsumi kelgan paytda maktabda bitiruvchilari tipirchilab qoladi. Harakat qilib qoladi. 10 yil o'qimagan ilmini shu oxirgi imtihon haftasida harakat qilib shu binasa qilib yuboraman deydi. Yoki 5 yil oliygohda o'qigan bo'lsa, endi bitiruv imtihonlari vaqti kelgan paytda hamma narsadan voz kechadi-da, hatto uyqusidan voz kechib tayyorgarlik qiladi. Ota-onalari maktab ostonasiga borib turgan, shahodatda yaxshi olsin bolam deb. Yoki oliygohga kiruv imtihonini topshirayotgan bo'lsa, o'tib qolsin deb qarindoshlari kelib turgan. Xullas, bir imtihon boshqacha bir odamlarga bir kayfiyat bag'ishlaydi. Dunyodagi bir ma'lum maqsadga yetish uchun bitta odam orqasidan shuncha ovoragarchilik. Agar bir yil o'ta olmasa muammo emas, keyingi yil topshirib harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Lekin mubolag'a qilgan bo'lmaymiz. Agar aytsakki, biz siz bilan har kuni yuzlagan, balki minglagan imtihonda ustida turamiz. Sezamizmi shuni? Har kuni 100 ta yoki 1000 ta, ehtimol undan ham ko'proq imtihondan o'tamiz. Har kuni har bittamiz. Erkak yo ayol, boy yo kambag'al, och yo to'q. Nima imtihoni? Oxirat imtihoni. Alloh taoloning imtihoni. Ertalab uyg'onganimizda imtihon boshlanadi. Uyg'onib kalima keltirdikmi? O'sha imtihondan o'tdik. Bismillah deb turdikmi? U imtihondan o'tdik. Demak, hayotimizning har bir lahzasi imtihon ekan. Ehtimol 10 minglagan kuniga imtihondan o'tamiz. So'z imtihoni. Amal imtihoni, ko'z imtihoni, quloq imtihoni. Sezamizmi shu imtihonligini? Bu ikki oya karimada insoniyatni dunyoga kelishigidan maqsadi Alloh taoloning imtihoni, sinovi ekani ma'lum bo'ldi. Dunyodagi imtihon oson. Chunki imtihon qilinayotgan odam 9-sinf sinfni bitirayotgan bo'lsa, 9-sinf sinf programmasi bo'yicha javob beradi. Agar universitetda 1-chi kursini tugatgan bo'lsa, shu bo'yicha javob beradi. Ma'lum bir qismini javob beradi. Yana ana shu bir yilda o'qigan narsasini hammasini emas, ba'zilarini so'raladi, ba'zilarini ba'zilarga javob berib qo'ysa, vaholaradi. Oxirat imtihonichi. Tug'ilgan kuningizdan boshlab, balog'at ketgan kuningizdan boshlab, shariat yelkasiga taklifotni qo'ygan kundan boshlab, ruhingiz tanangizdan ajraguchi bo'lgan qanaqa bosqich bo'lsa, hammasidan savol javob qilinmasiz. Inson tong yotirar ekan imtihonlar ko'chasiga kiradi. Mana aytdim, uyg'ongandan boshlanadi imtihon, to uxlaguncha. Uxlaganda imtihon yo'q endi. Turdi til imtihoni. Savdo qilar ekan, shunda gapni orasida faqat bitta gapni gapirib qo'yadi. Keyin o'zi biladi noto'g'ri qilganini. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, til imtihoniga. Inna rajula la yatakallamu bi kalimatin la yalqa laha balan. Yahvi biha fi jahannama 70 kharifa. Imom Termiziydan sahihlarda keltirilgan Abu Hurayradan. Rasululloh aytadilar. Albatta bir kishi bir sözünü gapiradi da unga parvo qilmaydi. Shuni gapirib qo'yadi. Shuni gapirib qo'yadi. Parvo qilmaydi. Payg'ambar bu Alloh norozi bo'ladigan so'zdi. Lekin shuni gapirib qo'ydi. O'ta olmadi shu imtihondan. Payg'ambarimiz aytayaptilar, mana shu kalimasidan sodir bo'lgan gunoh uchun Alloh taolo 70 kun jahannamga uloqtirib tashlaydi. Bitta kalimasi uchun 70 yil jahannamda qolib ketadi. Bitta kalima uchun. Endi bunaqa kalimadan qanchasi tutib ketyapti? Imtihon nimada? Imtihon harakatlarimizda, fe'llarimizda, jim turishimizda, hatto tabassum qilib turishimizda. Tabassum qilib qo'ydik. Tabassumuka fi vajhi ahika sadaqatun. Musulmon birodaringizga qarab tabassum qilib qo'yishligi sadaqa. Endi xuddi shu tabassum birodni masxara qildi. Ijib qo'ydingiz. Ij kulib qo'ydingiz. Ketdingiz. Mana shu imtihonni o'tdingiz. Tushunarlimi? Mana shu tabassum ham imtihon. Bir odam ikkinchi odamni masxara qildi, haqorat qildi, nohaq ish bo'ldi, shuni ko'rib turib tabassum qilib qo'yishligingiz o'zi ham imtihon. Va vudiyal kitob. Fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi va yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا Qiyomat kungi imtihonni ko'rinishini Alloh taolo mana shu oyatda siz bilan bizga bayon qiladi. So'ng har bir kishining nomoya amoli o'rtaga qo'yilur. Bas, gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, bizlarga halokat bo'lg'ay. Bu qanday kitobki, na kichik, mana katta gunohini qoldirmay barchasini hisoblab bitib qo'yibdi. Kattasini ham, kichigini ham. Deyishlarini ko'rursiz. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas. Mayda gunohlar yozilyapti, katta gunohlar devon bo'lib tahlanyapti. Va kullu sagirin va kabirin mustator. Va har bir katta, har bitta kichik va katta amal bitilmishdir. Alloh taolo aytayapti, odamlar, har bitta chiqayotgan so'z, har bitta qilinayotgan ish, har bitta bosilayotgan qadam yozilyapti, deyapti. In va inna alaykum la hafizin kiroman katibin. Albatta, ustingizlarda hurmatli ikkita yozuvchi farishta bor deydi. Doim billa hojatxonada, hammomda yoki ayol bilan yolg'iz bo'lgandagina bu farishtalar yonida turmaydi. Boshqa hamma o'rinda yozib turadi. Sizga biroq aytdiki, siz falonchi poylab yuribdi ekan, bir xato qilsiz yomon qilar ekan. Shu poylab yuribdi, ehtiyot bo'ling dedi. Haligi odamni ko'rganingizda, haligi ogohlantirgan so'z esiga keladi, nohaqni hushyor tortadi. Haligi odamni oldi to'rt turishga harakat qilasiz. Shu birorta qadamni o'ylab bosasiz. Endi agar muomala qilishga kerak bo'lsa, juda so'zlaringizni ehtiyot bo'lib terib gapirasiz. Qarang, inson dunyoda bir insonni kuzatyapti, muroqoba qilyapti degan so'z sizni hushyor tortirib qo'yyapti. Endi nariki kuzatayotgan odam ko'rmay qolishi mumkin biror aybingizni. Esdan chiqarib qo'yishi mumkin. Lekin mana yelkamizda turgan ikkita farishta akalar to'xtamay yozadi. Esimizdan chiqmasin. Hech kim ko'rmayotgan joyda Allohdan taqvo qilaylik. Hamma ko'rayotganda u hamma gunohdan tiyilaveradi. Bir-biridan uyatib bo'lsa ham. Endi hech kim ko'rmayotgan paytda qilgan taqvoimiz haqiqiy taqvo bo'ladi. Innalloha kana alaykum raqiba. Albatta Alloh ustingizda kuzatuvchi bo'lgan zotdir. Kichkina gunohlar yozilyapti, katta gunohlar tahlanib devon qilib qo'yilyapti. Siz bilan bizni qilayotgan amallarimiz, gapirayotgan gaplarimiz, bosayotgan qadamlarimiz yozilayotganligi yana bitta dalil. Josiya surasi 29-chi oyat.
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون
mana bu kitobimiz sizlarga haqiqatni aytur. Dar haqiqat biz sizlar qilguvchi bo'lgan amal barcha amallaringizni ushbu nomay amalga ko'chirib qo'yganmiz, yozib qo'yganmiz deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu oyatlarni o'qib berganda u davrdagi arablar, u davrdagi odamlar yozish deganda faqat o'sha siyoh bilan qog'ozga yozishni tushungan. Shundaymi? Endi bir shunday davrlar keldiki, yozishda asbobi ko'payib ketdi. Suratini yozyapti, ovozini yozyapti. Ha bu insoniyatga ozgina ilm berilib, shuncha narsani yozishlik qudratiga ega bo'lgan bo'lsa, Hamma ilmga egasi bo'lgan Parvardigor yana qanaqa yozib qo'yishni yo'llarini qilar ekan ustimizda. Savdogarlar bloknot tutadi. Haqlarini yozadi, qarzlarini yozadi, oldi berdi. Chunki nimaga yozadi? Esdan chiqib qoladi-da. Esdan chiqib qoladi, hali qaratda yodiga tushadi. Ha, demak, yozib qo'yilayotganligi bu farishtalarni Alloh taolaga esdan chiqib qolishlik emas, hujjat dalil bo'lishligiga. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi.
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
O'sha kofirlar azobga duchor qilinadigan kunda Alloh ularning barchalarini qayta tiriltirib hayotda dunyoda qilgan amallarining xabarini berur. U amallarni Alloh hisoblab bitib qo'ydi. Ular esa unutib yuborishdi. Eslang o'tgan yil qilgan ishlaringiz. Savobi ham esdan chiqib ketdi, gunohi ham esdan chiqib ketdi, kattasi ham kichigi ham, lekin Alloh taolo nima deyapti? Yozib bitib qo'yilgan. Inson gunohni qilar ekanda esdan chiqarib olar ekan. Qiyomat kunida tan olmasak ham men qilmaganman der ekan. Parvardigor qilmaganman der ekan. Hadislarda keladi. Bu ikki yozgan farishtaga meni muflis bo'lishimi, bankrot bo'lishimi, jahannamga tushishimi xohlayapti. Bu odamlardan bari meni ziyoni xohlaydi. Men hech qaysini guvohligini olmayman. Parvardigor Alloh subhanahu va taolo kimni guvohligini qabul qilasan desa o'zimni der ekan. O'zimga o'zim qarshi guvohlik bersam shunda to'g'ri bo'ladi deganda Alloh taolo al-yawma nahtimu ala afwahihim. Bugun ya'ni ana shu kunda Alloh taolo og'zini muhrlab qo'yib turib, qo'l oyoqlarini qilib o'tgan ishlari haqida gapirtirib qo'yadi. Ya'ni og'zini ochib qo'yadi Alloh taolo. Ya'ni gunohni hech kim ko'rmagan bo'lsa, yozayotganlar tuhmat qilayotgan bo'lsa, shu a'zolaring bilan qilgan bo'lsang gunohni esimizdan chiqmasin. Dunyodagi imtihonga qaytamiz. Dunyodagi imtihon cheklangan, ma'lum bir fandan, ma'lum bir kitobdan, ma'lum bir varaqlardan bo'ladi. Falon betidan aytib bering deydi. Falon qoidani aytib bering deydi. Falon narsaning xususiyatini aytib bering deydi. Ozgina narsa so'raladi, lekin oxirat imtihonida-chi? Hayotingizni hamma jabhasiga javob berasiz. Yana bir turishda. Alloh taolodan bir marta turasiz, esingizni tanigan kundan boshlab, balog'atga yetgan kuningizdan boshlab, vafot qilguningizcha necha yil yashagan bo'lsangiz, hammasiga javob berasiz. Universitetda bir to'rtta imtihon bo'lsa, bu psixoloy. Shu to'lovdan so'raydi. 5 yil o'qigan kuningizni hammasini kunma-kun so'ramaydi, chunki domla o'zi ham bilmaydi 5 yilda nimani ham o'qitgan hammasini. Lekin Alloh taolodan oldiga turganda, esingiz kirgandan boshlab, tilingizga ham javob berasiz. Ko'zingizga ham, amalingizga ham, sarf-xarajatingizga ham birdaniga javob berasiz. Biz aytdik, dunyodagi imtihondan bugun o'ta olmasin, ertaga qaytarish mumkin, lekin oxirat Alloh taolodan oldida turgandagi hisob-kitobda bir turasiz, yo o'tasiz, yo o'tmaysiz. Alloh taolo qasam ichib aytadi. Parvardigoringiz nomiga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'raymiz. Waqifuhum innahum mas'ulun. Alloh taolo bir to'p kofirlarni jahannamga uloqtirishliklaridan oldin aytadi. Ularni to'xtatib turinglar. Do'zaxga tashlamay ushlab turinglar. Chunki ular so'ralgi uchidirlar. Shunda tashlab yormaydi do'zaxga shu kofirlarni ham, o'sha zolimlarni ham to'xtatib so'raydi. Nimaga qilgan bu ishni? Qaysi haq bilan qilgan bu ishni? Javob bergizadi. Keyin jahannamga tashlaydi. Toki bu yoqda zulm ko'rganlar uni ko'rib turib, qalblarida gina kuduratlar yozilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'a." Bir inson qiyomat kunida to'rtta narsa haqida so'ralmasdan turib, o'ndidan jilmaydi qadamlari. To'rtta narsa haqida so'raladi, javob bergandan keyin jiladi. Yo u yoqqa, yo bu yoqqa. Nima edi ular? Diqqat qilaylik. An umrihi fima afna. Umrini nimaga sarf qildi? Umri haqida so'raladi. Shu savolni har birimiz o'zimizga berishimiz kerak. Nimada yashayapmiz? Bolacha qadar noto'g'ri bu. Bolacha qadar yashash kerak emas. Alloh deb yashash kerak. Shunda bolachaqaga qaraganingiz ibodatga o'tadi. Shunda ham bolaga qaraysiz, chaqani topasiz, baribir qilasiz. Lekin maqsad Allohning roziligi, Allohning diydori, Allohning jamolini ko'raman deb yashayotgan bo'lsangiz, Uni yo'lida qilingan barcha amallar ibodat. Bola topganingiz ham ibodat, boqqaningiz ham ibodat, tijorat qilib pul topganingiz ham ibodat. Umrini nimaga sarf qilib yuribdi odamlar? Bir kursiga yetish uchun, bir mansabga yetish uchun nimaga sarflayapmiz umrimizni? Musulmonlar, ko'zimizni katta ochaylik. O'zi bizi vaqtimizdan boshqa hech qanday bir sarmoyamiz, dasmoyamiz yo'q. Bizi aboratimizda faqat vaqt bor. Ikkinchisi, anjasadihi fi ma abla. Jasadini nima bilan baloladi? Nima bilan qaritdi? Nima bilan soch-soqolini oqartirdi? Nima bilan belini egdi? Bolacha qadibmi? Orzu havas debmi? Odamlarga men ham yetaman, odamlardan kam bo'lmayman degan maqsad bilan ishlab belini qaritdimi? Va ishonaveringlar, agarki Alloh deb yashasa bir inson, ja ko'p ishlab pul topib borishi ham shart emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Fatima onamiz roziyallohu anhoda Aliga nikohlab berganda 1.5-2 kilo xurmo bilan to'y o'tkazib olgan. Kimimizni qizimiz Fatima Zahrodan ustun? Kimimizni kuyovimiz yoki o'g'limiz Ali ibn Abi Talib karramalloh vajhadan baland? Shu kishilarni to'yichi 1.5-2 kilo xurmo bilan o'tavergan, yana kvartirada o'tirishgan. Jasadimizni nima bilan isrof qilib yuribmiz? Nima bilan qaratayapmiz? Javob ber. Bilib qo'ylar, qiyomat kunida jasadimiz o'zimizdan so'raydi. Meni qiynagan bu deydi. Moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi? Qayerga? Qayerga? Haloldan topayotgan dursiz. Lekin halolga ketyaptimi? Yo isrofga ketyaptimi? Haromga demayman. Chunki alhamdulillah aroq ichmaysiz yoki boshqa ish qilmaysiz, isrofga ketmayaptimi pulingiz? Wa an ilmihi ma'da amira fihi. Ilmi haqida so'raladi. Nima amal qildi ilmida? Pulni qayerdan topganimizga javob beramiz ekan bitta ilm. Qayerga sarflaganimizga ham javob beramizga yana bitta ilm. Mana ilmli bo'ldik hammamiz. Endi shu ilmimizga amal qilamizmi yo'qmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kullukum ro'in fa mas'ulun ar-ro'iyatihi. Matnini o'qimayman, vaqtdan ozgina tejaylik. Har bittangizlar boshliqsizlar va qo'l ostidagilar haqida javob berasizlar. Insonlarga amir bo'lib turgan kishi ra'iyat haqida Allohning oldida javob beradi. Erkak kishi boshliq oilada xotini bola-chaqasi haqida javob beradi. Ayol kishi qo'l ostidagi erini mulki va farzandlarining ustida boshliq eridan keyin hamda mana shular haqida javob beradi. Hamda har bitta qul o'zining sayyidini morada javobgar bo'ladi. Mana misol. Bir davlatman odamni do'konida yollangan odam o'tirib kassada savdo qilyapti, sotuvchi. Haligi odam savdo qiladi. Sotgan molini kechki payt hisobini beradi yoki bir oyda bir hisobini beradi. Endi haligi o'ziniki bo'lmagan mulk ustida o'tirgan omonatdor savdogar bir oshnasiga yarim narxiga berib yubordi. Qarindosh keldi, bekarga berib yubordi. Endi atchot-chot bo'layotgan paytda xo'jayin qani dedi. Qani dedi, to'lang dedi oldingizdan. Kechib yuboradimi? Qo'limizga kelgan moli dunyomi, farzandmi, mansabmi, qo'l ostimizda nima bor? Mana shular haqida Alloh taolo siz bilan bizdan hisob kitob so'raydi. Akalar, xotinga qanaqa muomala qilganligimizni Alloh so'raydi. So'kkanmizmi nohaq, urganmizmi, zulm qilganmizmi, toqat ko'tarmaysizlarga buyurganmizmi, islomiy muomala qilganmizmi, namozni o'qitib targ'ib qilganmizmi, toqati ko'tarmaydigan narsani buyurmaganmizmi? Akalar, xotinlar erkaklarning yelkasiga qo'yilgan Allohning omonati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Hajjatul Vado'da oxirgi marta xutbasiga mana shunday bir mavzuni aytayotgan paytda ayollar haqida payg'ambarimiz qattiq vasiyat qilgan. Xotinlarga qilgan muomalamizdan Alloh taolada javobgar bo'lamiz. Farzandlarni yedirib ichirib kiydirib olmasdan ruhini ham tarbiya qilaylik. Katta bo'lganda Allohda yashaydigan bandalardan bo'lsin. Javob beramiz farzandlar ustida. Inson qo'l ostidagilarga javobgar. Qiyomatda mana shu imtihonda mana shu savol ham bo'ladi. Endi bitta muallimni oling. Maktabdagi muallim yoki muallimani. Kiradi. Agar shu bolalarga beriladigan ilmni darsni o'zi yaxshi bilmasa yoki bilib turib yaxshi ta'lim bermasa qiyomatda shunga ham javob beradi. Chunki dunyodagi omonatlarning bittasi bolalar. U bolalar oppoq daftarda varag'i singari pokiza qalblarini ana shu muallim muallimaga tutadi. Muallim unga naqsh chizadi. Agar chiroyli chiqsa, bu insonda, bu go'dakda qalbi pokizda tarbiya qilinsa, to'g'ri tarbiya qilinsa, bu inson yaxshi inson bo'ladi. Endi bo'yiga o'qituvchi, endi oyligimizga yarasha ishlayapmiz-da. desa aytamizki, oyligingizni oz qilganlarda alamini bolalardan olasizmi? Qaytaraman. Oyligingizni oz qilib qo'yganlarda alamini bolalardan olasizlarmi? Bular begunoh, bular norasida, bular pokiza, bulardan alam olmaydi. İçimizde o'qituvchilar bo'lsa, yaxshilab bilib qo'yaylik. Bu bolalarni oyligi ishlagani uchun oz berilayotgan bo'lsa, esimizdan chiqmasin o'qituvchi akalar, opalar. Bu musulmonlarning bolalari. Omonat bular. Bularning Robbisi bor-da yo'da qarab turgan. Senga meni bandalarimni omonat qilib berilganda beparvo bo'lgansiz deb javob beradi. Agar oylik oz bo'lsa hamchi, Allohdan qo'rqib ta'lim beraveraylik-da. Bu bolalarning Robbisi bizga barakat beradi, ozgina pulimizga. Ummatni ertangi kuni yoshlariga qarab belgilanadi. Agar maktabdagi o'qituvchilar yaxshi ishlasa, bolalarimizga yaxshi ta'lim talabiya berilsa, albatta jamiyat yuksaladi. Dunyodagi imtihon. Kuni aniq, joyi aniq, vaqti aniq. Xonasi ham aniq, siz o'tiradigan kursi ham aniq, ob-havo yaxshi, salqin yoki issiq. Tashqariga qarab, o'rindiqlar yumshoq. Kayfiyatlar yaxshi, tinch o'tiribsiz. Endi qiyomatning imtihon xonasida-chi? Yer titragan, osmonlar sildirib olib tashalgan, dengizlar qaynab qurib bo'lgan, yer tekkiz likob shakliga keltirib qo'yilgan, silliq qilib, insonlar onadan tug'ilganda yalang'och holatda, hamma dahshatdan, vahimadan qo'rqib turgan holatda imtihonga turamiz. Esimizdan chiqmasin. Alloh taoloning oldida yakka, yakka turamiz. وَلَا تَخْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ رُسُولًا Ey Muhammed Aleyhisselam, siz hargiz Allah'ını öz peygamberlerine bergen va'dasiga xilof qiluvchi deb o'ylamang. Allah g'olibdir ve o yer boshqa yerga, osmonlar o'zga osmonlarga aylanib qoladigan hamda barcha odamlar yolg'iz va qudratli Allohga ro'baro bo'ladigan kunda qiyomatni intiqom oluvchidir. Akalar, Allah bir zolimni jazosini dunyoda shart bermayotgan bo'lsa, siz xohlayotgandek Allah beparvo tashlab qo'ymayapti. Allah muhlat beryapti. Yo tavba qilsin, yoki gunohni ko'proq qilsin. Aytayapti ey Muhammad alayhisalom, payg'ambarlarimga yordam beraman degan va'dam bor. Meni va'dasiga xilof qiluvchi deb o'ylamang. Qiyomat kuni bor, men intiqom olaman ulardan deydi Alloh taolo. Yawma tarawunaha tadhalu kullu murziyatin amma arzat va tadau kullu zati hamlin hamlaha va tarar nasu sukara va ma hum bisukara walakin Alloh vallohi shadid. Mana qiyomat qoyim bo'lishidan burun yerni qattiq titrash haqida Alloh taolosi bilan bizga xabar beradi. Yer shunday qattiq titraydi, insonlar o'zlarini yo'qotib qo'yadi. Uni ko'rar kuningizda emizayotgan onalar emizib turgan bolasini unutar va barcha homilador ayollar o'z homilasini tashlab yuborar. Odamlarni mast, alas holda ko'rursiz. Holbuki ular o'zlari mast emaslar, lekin Allohning azobi qattiq. Mana shunday bir dahshatli, qo'rqinchli bo'lgan, insonlarni jonlari halqumiga tiqilib turgan paytda imtihon qilinadi. Muallif aytadi, Qohirada bir yer qimillaganida shunga guvoh bo'lgan odam aytib berdi deydi. Yer qattiq titraganda shu Qohira shahrida, Misrda. Bir ayol emizikli bolasini shunday ko'tarib yugurib ko'chaga chiqadi. Ko'chaga chiqib bag'rayotgan bolasini bosib turadi. O'ziga kelganda keyin qarasa, qo'lidagi bolasi emas, erini oyoq kiyimi ko'tarib chiqqan bo'ladi. Ya'ni dunyodagi ozgina yerda titrashligi bo'lmasam, onani bolaga qanaqa mehribonligini bilamiz. Aql xushini yo'qotganidan bolamni olib chiqdim deb erini oyoq kiyimini quchoqlab ko'chada turibdi. Bu dunyodagi qo'rquv shunchalik aqlini olib qo'ysa, qiyomatda dahshatida insonning aqli qayoqqa ketadi? Mana shu holatda turib Alloh taoloning oldida hisob kitob qilinamiz. Zamonichi. U imtihon dunyodagi imtihon akalar qancha oladi eng uzoq imtihon? 3 soat, 4 soat, balki 5 soat bo'lsa imtihon tugaydi. Qiyomat imtihoni qancha oladi? Alloh taolo aytadi, bir kuni 50 ming yilga barobar teng kun deydi. Bir kuni 50 ming yilga teng barobar bo'lgan kunda insonlar Allohning oldida hisob-kitob qilinadi. Mu'min odam uchun bu imtihon juda tez o'tib ketadi, lekin fosiqlar uchun nihoyatda bir og'ir bo'ladi. Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimul mujrimun ma labisu ghayra sa'atin kadhalika kan yufakun. Qiyomat soati qoyim bo'ladigan kunda jinoyatchi kimsalar dunyoda bir soatdan ortiq turmaganliklariga qasam ichirlar. Hayotda dunyoda ham shunaqa qilishgan bo'lar. Haqiqatda ham shunaqa. Alloh so'raydi ulardan: "Yerda qancha yil turdinglar?" Ular aytdilar: "Bir kun yoki yarim kun." Sanab turguvchi farishtalaringdan so'ra. Alloh aytdi: "Agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz muddat turdinglar. Ya'ni abadiy deb bo'lgan hayotingizlar juda qisqa edi." Dunyodagi imtihonni joyi bilan qiyomatdagi imtihonni joyini bildik. Dunyodagi imtihon vaqti bilan oxiratdagi imtihon vaqtini bildik. Endi imtihon oluvchi haqida gaplashamiz. Dunyoda sizni imtihon qiladigan domla yoki ikkita domla sizga o'xshagan odam. U ham charchaydi. U ham esdan chiqarib qo'yadi, malollanadi. Hamma so'rayotgan savolining javobi o'zi ham bilmasligi mumkin. Bu 5 yil oliygohda o'qigan ilmingizni har bir kuniga, har bir soatiga savol bermaydi. 3-4 savolni beradi, bo'ldi, chiqib ko'ring deydi. Dunyodagi imtihon shunaqa. Lekin qiyomatda Alloh taoloning huzurida turishingizda sizni kim imtihon qilishligini bilasizmi? Hech qachon malollanmaydigan, hech qachon uxlamaydigan, hech qachon charchamaydigan, tamomiy ilm egasi bo'lgan Alloh taoloni oldida turasiz. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun va la o'sha zot oldida turamiz. Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'q. Faqat uning o'zi bordir. U tirik va abadiy turguchidir. Uni na mudroq, na uyqu olmaydi. Dunyodagi o'qituvchilar bilan bir kun burun gaplashib qo'yishi mumkin. Yoki haligi o'qituvchi sizga qarab turib rahmi kelib yengilroq savol berishi mumkin. Abo psixolog deb qo'yishi mumkin. Qiyomat kunida odil hisob-kitob bo'ladi. Alloh taoloni oldida turishimizni o'ylaylik. Xotin bilan muomala qilayotganda. Omonat qo'limizda turganda xiyonat qilmoqchi bo'lsak, Allohning oldida turishimizni o'ylaylik. Ko'zimiz bilan zino qilishga imkon bo'lib turgan paytda Allohning oldida turib javob berishimizni o'ylaylik. Chunki Allohning oldida har bittamiz enadan tug'ilgandek yalang'och holda, sunnat qilinmagan holda yakka-yakka kelamiz. Oshonamiz roziyallohu anha payg'ambarimizdan bu hadis va Rasululloh erkak ham, ayol ham yalang'och bo'lsa, aralashib tursa, qanaqa bo'ladi deb hayron bo'lganda savol berganida, ey Oyisha deydi, holat shunaqa bo'ladiki, bu narsalarga insonlar qaramaydi, ya'ni ko'rmaydi yonida kim ketayotganligini. Imtihon qachon boshlanadi, kim biladi? Mana shu imtihon qachon boshlanadi? Ehtimol bugun boshlanar kimgadir. Ehtimol ertaga tong otmas kimimizgadir. Nargi imtihonning vaqti aniq, aytdiki, mo'mahalda bo'ladi, mo'kuni bo'ladi. Lekin bu imtihonning vaqtini hech kim bilmaydi. Shuning uchun doim tayyor bo'lish kerak musulmon odam. 70 ga 60 ga kelishi ishim kafillik bergan emas bizga. Dunyoning imtihoni, oxirat imtihoni. Endi eng katta najot nima? Eng katta o'tish nima? Dunyoda bir diplom olishmi yoki universitetga kirib qolishmi, bir shahodat olishmi? Imtihondan o'tishlik shu narsani beradigan bo'lsa, shu narsa bilan oshcha faqat xursand bo'lish kerak emas musulmon odam. Chunki oxiratdagi imtihonni o'tib olsa, voy bu dunyodagi hamma darajalar uni oldida dengizga yinani solib chiqarganchalik qadr qolmaydi. Dengizga yinani solib chiqardingiz, qancha kamida? Yinaga qancha o'tdi? Dunyodagi hamma ilmiy darajani siz o'ziga hosil qilib olganingizda ham bundan topgan foydangiz oxiratda oldiga taqqoslab bo'lmaydi. Esimizdan chiqmasin. Imom Ahmad o'zining sahihlarida keltiradi. Anas roziyallohu anhudan u kishi shunday deydi: "Oxir darsimiz. Sahobalardan bir xotin payg'ambarimiz aytgan, jannatda shunday bir xuri ayinlar bor. Agar ulardan bittasi dunyo osmoniga chiqarsa, uni nuri, go'zalligini, nuri quyosh bilan oyni so'ndirib qo'yadi degan. Endi seni aytganingni qilaman deb gunohga kirib, u xurdan mahrum bo'lib qolishdan ko'ra seni kechib qo'yganligi menga afzalroq dedi. Ya'ni bir seni talabingni bajaraman deb ma'siyat qilib, xuri ayindan mahrum bo'lib qolgandan ko'ra sendan kechib qo'yganing menga arzonroq tushadi dedi. Odamlarni rozi qilib bo'lmaydi. Agar odamlarni rozi qilaman deb yurgan bo'lsak, imtihonni o'ta olmaymiz. Agar odamlar bilan tenglashaman deyotgan bo'lsak, imtihonni o'ta olmaymiz. Bizni qiziqtirgan narsa Alloh taoloning oldida hisob-kitobdan o'tishlik bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo nomoy amollarini o'ng qo'lidan oladigan, hisob-kitobi yengil bo'ladigan, gunohlari pardaning ichida afv qilinadigan, sirot ko'prigidan chaqmoqda o'tib ketadigan bandalardan qilgan bo'lsin.
Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.